A continuación presentamos unha actividade con tres opcións. Escolla a que máis che guste, pero antes presta moita atención á información que vas ler e ou escoitar. Sabías que hai animais que habitan únicamente na imaginación? Durante moitos séculos, seres míticos espertaron a fascinación e o arrepío de moitas civilizacións e aínda hoxe permanecen vivos en relatos e obras de arte. A continuación, coñecerás algunhas destas criaturas fabulosas que pode que as empregues á hora de pensar a túa historia ou lenda. Fragmentos de Cequeliños, 100. E Campos, Iota. 2022, Animais míticos do Camiño de Santiago. Editorial Aira.